Meistars Knechts.
Sveicināti! Ēterā raidījums Meistars Knechts, Māra Rozenberga un Oras Silabrieda, šī raidījuma vadītāji. Un šī mēneša pārraidē mēs runāsim par intelektuālo slinkumu. Tieši šādu virsrakstu savai nesen publicētajai esejai Vācu teātra žurnālā Teātra Hoite ir liekusi Ukraiņu teātra zinātniece, režisore un tagad arī Ukrainas bruņoto spēku kareive Olena Apčela.
Un viņas esēja Māras Paļakavas tulkojumā nesen tika publicēta arī portālā Satori. Un domājot par nesen apritējošajām un stindzinošajām tūkstošu dienām kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā, mēs šodienas redījumā vēlamies kopīgi lasīt šo Olenas Apčeles ļoti būtisko tekstu par rietumu nespēju un nevēlēšanos arī 3 gadus pēc kara sākuma mainīt savu postimperialistisko optiku.
Un to visu mēs darīsim kopā ar 4 rudītiem sarunbiedriem. Ar mums kopā ir šī teksta un daudz citu ukrainiski un ne tikai rakstītu darbu tulkotāju Māra Paļakava. Labdien!
Labdien!
Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, mākslaszinātņu doktore Neģežda Pazuhina.
Labdien!
Mākslas kurators un teorētiķis un pašlaik Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzeja vadītājs Kaspars Vanaks. Sveiki!
Sveiki!
Un kinorežisors arī ar žurnālista pieredzi Juris Kursietis.
Labvakar!
Šajā raidījumā mēs dzirdēsim mūsu radio kolēģis Ievas Zeizes lasījumā arī fragmentus no šīs Olenas Apčeles esejas. Un ievadām es gribētu sākt ar vārdiem, kurus arī pati Olena ir likusi šī teksta ievadā.
Daudzus gadus komunicējot ar kolēģiem no mākslas burbuļa dažādās valstīs par to, cik sen sākusies ukraiņu enancipēšanās no Krievijas impēriskās ietekmes, es sastapu pat ne iebildumus vai neizpratni, bet drīzāk tādu kā neizsakāmu grūtsirdību un nožēlu, tādu vārdā nenosauktu intelektuālu slinkumu. Kas tad nu, vai tagad visu vajadzēs mācīties no jauna un būs jāmaina optika? Vai vajadzēs uz kādu laiku kļūt par nejēgu, to atzīt un godīgi pateikt, es nezinu? No tā ir ļoti bail.
Māra, vai tu vari izstāstīt, kā šis teksts pie tevis atnāca un kādēļ tu jūti vajadzību to iztulkot?
Tur nav īpaša stāsta. Es diezgan sistemātiski lasu Ukrainas kultūras medijas un šo tekstu nevarēju nepamanīt, jau nosaukuma dēļ vien. Es to lasīju ar tādu iekšēju jā, respektīvi ar kaut kādu tādu atpazīšanu, piekrišanu un tādas pašas pieredzes vai izjūtu atpazīšanu. Un tad man likās, ka šis teksts ir vajadzīgs arī šeit, šajā domāšanas telpā, kurā joprojām mēs svārstāmies starp ļoti daudziem teiksim, punktiem, kuros atduramies.
Tagad tev ir mazliet jāizvērš.
Tagad man ir mazliet jāizvērš. Jā, protams, ka man negribējās uzreiz mesties uzbrukumā, bet no acīm redzot, kašķīgā dabā aiznesa mani uzbrukumā. Visvairāk es domāju par tiem, kuri 10. kara gadā un 3. lielā kara gadā nespēja atteikties no krievu grāmatu lasīšanas, no krievu autoru izrāžu iestudēšanas. Tas, teiksim, tas pats virsējais līmenis, ja, par kuru man ir šausmīgi grūti domāt ikdienā, jo es vairs nesaprotu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Šis teksts, teiksim, man palīdz atrast tam izskaidrojumu un nebūt tik niknai varbūt par to.
Tad Apčela kaut kādā ziņā tevi līdzsvaru?
Viņa dod man instrumentu, ar kuru par to domāt. Diez vai tā ir līdzsvarošana, tās nebeidz būt skumjas, ja, bet varbūt tas nav tik asi emocionāli, teiksim tā.
Šo tekstu lasījāmies visi, Juri, Nadja, Kaspara, kurš no jums pirmais varētu teikt par savām sajūtām?
Man bija ļoti asas izjūtas to lasot, jo, teikšu godīgi, es ar to, ko viņa šeit rakstīja, sastopos no 8 gadu vecuma. 90. gadā, kad visas Juka un Bruka ģimenes apstākļu dēļ mēs pāris gadus dzīvojam Lielbritānijā, kur es gāju skolā, un 8 gados es jau izjūtu to imperialistisko skatījumu uz cilvēku, kurš nāk no šī reģiona. Un es pat gribētu teikt, ka tas nebija tāds apzināts, tas bija vienkārši jau no bērnu kājas šiem britiem, ar kuriem es gāju, kas tā bija 2., 3. klase, mācīts, vai drīzāk nemācīts. Viņi prasa, no kurienes es esmu. Es saku, no Latvijas. Viņi saka, kur tāda atrodas. Un turpat ironiskā kārtā tajā telpā bija Eiropas karte, un tur bija Latvija kā atsevišķa valsts. Un es saku, nu, bet re, kur kartē jūs redzat, kur ir šī valsts. Bet viņi tā kā nespēja vispār iedziļināties tajā. Un tas bija 90. Gads. Un tā ir tā paaudze, kas ir šodien 40-gadnieki, 45-gadnieki. Un kaut kādā ziņā viņi ir šādi uzauguši. Un šis teksts ir vienkārši absolūti precīzs un mērķī, jo, man liekas, visa Eiropa kaut kādā ziņā no 90. Gada slimo demenci, jo viņi nespēja atcerēties, viņi nespēja saprast pārējās šīs mājas, kas ir Eiropa, iedzīvotājs un cilvēkiem, kas nāk no šī reģiona. Man liekas, Ukraina ir bijis kā tāds katalizators, beidzot par to varbūt sākt runāt, bet, kā es saku, tas nav tikai tagad, tas ir jau sen.
Nu, es liekam pievienošos un teikšu, ka man arī pirmais iespējas bija, ka tas nav nekas jauns. Ja šķiet, ka tagad mēs par to runājam artikulēti, bet īstenībā šis teksts drīzāk artikulē to, kas jau ir zināms un ko mēs piedzīvojam diezgan tādu jau ilgu laiku. Un man uzreiz bija asociācijas, protams, par pirmo optikas maiņu, varbūt tas ir tāda manā kontekstā, nezinu, biogrāfiskajā kontekstā, tas ir par padomju laiku un par padomju laika narratīviem, jo kad es mācījos skolā, tie bija tie 90. Gadi, un tas bija sākums tam, ka mēs sapratām, kas ir Ezopa valoda. Un šeit, lasot šo tekstu, es domāju par to, ka ir pagājuši 30 gadi vairāk laikam, bet tā Ezopa valoda joprojām ir, un tā nav tikai padomju valoda, padomju laika, diskursa valoda, bet šī valoda principā ir šajā politkorektuma diskursā, ko mēs dalām, izmantojām, bet kuru diezgan sarežģīti ir mainīt. Nu, es domāju, ka mēs vēl turpmāk parunāsim par šo, bet jā, man arī bija diezgan emocionāla tāda iekšēja reakcija, lai gan ir skaidrs, ka mums te ir vienkārši runāt šobrīd, jo mums te blakus neviens nešauj, vai ne, un mēs rakstam nevis telefona gaismā, vai ne, mums te ir elektrība joprojām pagaidām, un skaidrs, ka mēs esam tādā labklājīgajā pusē, un jā, tas ir nedaudz par to, kā runāt šobrīd mums ir vieglāk, tāpēc, ka mums ir iziets kaut kāds noteikts ceļš, bet iespējams, ka mēs neesam noformulējuši priekš sevis, ko mēs esam ieguvuši šajā ceļā. Visi.
Kas parvētu mainīsi skaņu kārtu?
Jā, es labprāt mainītu. Man pirmkārt likās pieteikumā ļoti bīstami vispārinājumi, kā pieņemsim runāt par rietumu pasauli. Tā būtībā ir Putina retorika, kaut ko, kas ir ļoti sašķēlts, daudzveidīgs, gan reģionāli, gan politiski, nosaukt visu vienkārši par rietumu pasauli, tā ir milzīga vienkāršošana, un man liekas, ka mums būtu jāpieiet vairāk uz konkrētiem faktiem, vai uz savu liekt precīzāk, es nejūtu, ka šis raksts ir artikulēts, bet ko es tajā pašā laikā jūtu un kas padarīs šo, iespējams, diskusiju vai man vismaz tik ārkārtīgi grūtu un sarežģītu, ir tas, ka pirmais, ko mēs nolasam šajā tekstā, ir sāpes, milzīgu pārdzīvojumu par piedzīvoto vardarbību un, man liekas, ir aplami, pieņemsim, šādā ļoti emocionālai esejai pieiet ar, tā varētu teikt, performatīvu pragmatismu. Tas ir, kad mēs esam sarunā ar kādu, kurš ir tiešām ļoti emocionāli aizskarts un pamatoti aizskarts, tad norādīt tekstā uz diskutabliem vispārinājumiem, protams, ir nav īsti korekti, bet šie vispārinājumi ir. Un, protams, ar es esmu studējis gan Britānijā, gan Vācijā, līdz ar ko man ir sāpīgi lasīt tekstu, kurā vienkārši tiek apgalvots, ka ir milzīga plaisa starp Vācijas intelektuāļiem un Ukraiņu intelektuāļiem. Nu, nav tādu vispārēju Ukraiņu vai Vācu intelektuāļu. Viņi ir ārkārtīgi dažādi ar ļoti dažādām uzskatiem un attieksmi pret gan pret koloniālismu pagātni, gan pret Vācijas vietu Eiropā. Un man liekas, ka, kur es labprāt mudinātu šī raksta kontekstā, ir palūkoties uz mūsu pašu latviešu, pieņemsim, attieksmi, piemēram, pret bēgļiem. Ja šis raksts tika publicēts teātra Hoite, man liekas, ir ļoti labi atcerēties Āvi Hermaņa izgājienu Hamburgā, kad Vācijā ienāca Sīrijas bēgļi, un savukārt Āvis Hermans bija pret to, ka Tālijas teātris kļūst par Welcome Center for Refugees. Ja? Līdz ar ko arī starp mums ir cilvēki, kuriem pietrūkst līdzjūtības pret kara postītu teritoriju cilvēkiem, kuri meklē patvērumu, piemēram, Eiropā. Un arī par Eiropu, par tādiem rietumiem mums ir, es domāju, mēs redzam, kas šobrīd notiek Ungārijā, kas notiek Slovākijā. Arī mēs nevaram runāt par vienotu Eiropu, jā, viņa ir ļoti sašķēlta, un man gribētu šajā diskusijā tādus, tā kā, precīzākus izteicienus par vispārinājumiem.
Lena Apčela savā tekstā rakstā, ka viņas kopīgā sajūta, kādēļ viņai liekas svarīgi šādus tekstus turpināt rakstīt, ir tas, ka citai vācu intelektuāļi neusticas ukraiņu intelektuāļiem. Te ir tas vispārinājums, par ko tu minēji, bet tu arī esi Vācijā dzīvojis. Un kāda tad ir tā tava pieredze bijusi konkrēti?
Ārkārtīgi dažādi. Nu, tieši tāpat tās kā Latvijā, mēs esam ārkārtīgi dažādi, arī latviešu intelektuāls. Nu, mīlīt, pirmkārt, kas ir intelektuāls, kā mēs to jāvaicā filozofiem, kā mēs šobrīd interpretējam vārdu intelektuāls un kas ir inteliģence un tam līdzīgi. Un es domāju, ka nav arī vienots burbuls, pa kuru mēs runājam, viņš ir mākslas burbuls, viņš arī ir ārkārtīgi dažāds, vai ne? Un tieši nepazaudēties šajos vispārinājumos, saprast, cik komplicēta ir pasaule, cik ārkārtīgi grūta ir diplomātiskie centieni, rast kopsaucējs, kas satur kopā Eiropu. Tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi būtiski, manuprāt.
Jā, Kaspar, var saprast, ka tu interesējies par individu, bet vai tomēr nav tā, ka mēs varam pasauli iezīmēt kaut kādās teritorijās, kaut kādos laukumos, nu tā ļoti, ļoti lielās līnijās skatoties, nu kaut vai, es nezinu, no mēnesis vai no kaut kāda kosmosa kuģa, vai tu pilnībā izslēdz to, ka tomēr darbojies arī šāds, teiksim, zināms, teritoriāls laukums, kas tā vai citādi var ietekmēt globālos procesus?
Es tā kā nesapratu jautājumu, es domāju, ka kartas gadsimtiem un tūkstošiem ir mainījušās. Pārmaiņu procesos ir iesaistīti ļoti daudz un dažādi spēki, un tas, man liekas, ir tas, kas padara arī vēsturi tik ļoti interesantu. Ja mēs aizējam uz tādām lielajām teritorijām, tad, protams, mēs atkal iekrītam te pašā Putina retorikā, kurš velk atpakaļ uz gadsimtiem vecām robežām un saka, cik tās ir svarīgas un tam līdzīgi. Man liekas, ka mums ir jāmeklē 21. Gadsimtam būtiskākas konsolidācijas šķautnes. Tas būtu viens. Un otra lieta, kāpēc arī tik grūti ir lasīt šo eseju, proti, ka pasaule nav taisnīga. Pasaule nav taisnīga, viņa nekad nav bijusi taisnīga. Mēs varam darīt visu no savām individuālajām pozīcijām un savā sapratnē taisnīgumu, mēģināt viņu padarīt labāku. Bet izejas punkts pasaulē, diemžēl tāda ir cilvēka daba. Mums ir mūsu kognitīvās novirzes, kā mēs lasām pasauli, kā mēs nolasām otra cilvēka sejā to pašu muskuļu krampi, kuru mēs tajā brīdī izjūtām, bet tās arī mūsu projekcijas tikpat lielā mērā, ja? Tā kā, man liekas, dzīve ir ārkārtīgi sarežģīta, kā mēs katru zinām, un mēs nevaram sagaidīt, ka pasaule būtu mazāk sarežģīta.
Kamēr mēs tā domājam, es divas piezīmes. Pirmais par artikulēšanu. Es gribētu, laikam, sākt ar to, ka šis teksts artikulē sāpes, kas nav tikai kara izraisītas sāpes, bet skaidrs, ka šī radikalizācija un vispār izteikšana vārdos tieši ar šādiem vispārinājumiem, tieši ar šādu iekšējo sāpi, kas arī meklē jēdzienus, kuri izteikti skrāpē, izteikti ievaino, ja, un izteikti ir nepolitkorekti. Ja. Tas viss ir, man šķiet, ka rezultāts tam, ka ir pagājis laiks, kad nekas nav mainījies. Es domāju, tieši šādos lielajos naratīvos, respektīvi, es ļoti labi apzinos, ka tagad ir tāda pretruna vai kaut kas tāds paradoks, jo mēs visu laiku runājam par to, ka Eiropa cenšas būt daudzveidīga, un jūs tikko arī stāstiet ļoti, nu, man šķiet, ka ļoti adekvāti par to, ka vispār Eiropas telpā mēs neesam kaut kāds tāds monolīts, ja, un mani arī ļoti kaitina vispārinājumi par rietumiem, principā par Eiropu arī, un vēl vairāk kaitina, kad man saka, latviskās vērtības tagad ir atšķirīgas, ja, kā mēs veidosim Latviju ar latviskajām vērtībām vai ar eiropeiskajām vērtībām, tad man ir ļoti liels jautājums, ko tad mēs saprotam par tam, par no, ar tām eiropeiskajām vērtībām. Bet tas atkal ir vēl viena tēma. Un vispār nevien par Krieviem mani arī ļoti kaitina īstenībā, un Māra ļoti labi iesāka, bet es drusku vēlāk pēc tam pateikšu par to Krievu grāmatu lasīšanu. Bet tas ir. Un tas man šķiet ļoti svarīgi sadzirdēt šobrīd, ja, ka šādas sāpes ir, un cilvēki artikulē šīs sāpes tieši tādā veidā. Nevis domājot par kaut kādām speciālajām kategorijām, bet par to, ka vienkārši nedzird. Un tas pats ir ar šo eiropeisko diskursu, tā teikt, ja, ka ir kaut kāds paternalistiskā tāda pozīcija no augšas uz leju. Ja, mēs ar savu pieredzi, mēs ar savu bagāžu, es domāju arī eiropocentrisko
bagāžu. Bet varam, es ļoti atvainos, bet varam konkretizēt, kas ir tāda vispārējā pieeja patronizējošā?
Paternalisms, jā.
Jā, man liekas, ka mums vajag saukt filozofus, literātus, jo citāk mēs ejam tajā vispārinātībā,
un mēs netiksim
ārā.
Es domāju, ka mēs varam sākt ar pavisam tādu vienkāršu piemēru, kā Eiropas kultūra balstās tādā apgaismības laikmetā, jā, sekulārajā domāšana, tad 18. Gadsimta filozofija, kur ļoti izteikta doma bija par civilizācijas attīstību, par sabiedrības civilizēšanos. Un šī pieeja, franču filozofija, no sākuma, ja, laikam, teiksim tā, franču tekstos, ja, bija, protams, eiropocentriskā. Arī vācu klasiskā filozofija mēģinājums noformulēt, kas ir šīs vērtības, morālas, tikumiskās vērtības, tomēr ir orientēta uz ideju par to, ka mēs varam noformulēt kaut kādu kopējo pamatu. Ja? Bet tā pieredze ir Francija un Vācija, vācu valoda, kurā ir noformulēts tas, un franču valoda, kurā tas ir noformulēts. Un šie lielie narratīvi, viņi, nu, viņi ir devuši šo platformu, ja, no kuras tagad mēs runājam. Es teiktu, kultūras kanons, ja, Eiropas klasika, klasiskā literatūra, filozofija, ja, kas dod šo kopējo platformu. Un, nu, no tā mēs nevaram izvairīties. Tāpēc nu, tas diskusijas, piemēram, kas norisinās kāda kultūras telpā, un arī kurā valodā, piemēram, mēs runājam, šajās diskusijas piedalās arī teksti. Un mēs nevaram izvairīties no šiem tekstiem. Vācu valodā runājot, mēs nevaram izvairīties no Kanta, ja vai no Hēgeļa. Nu, pat ja mēs neesam lasījušie, bet šī ir daļa no izglītības, ja, domāšanas, izvairīties no Gētas un tā tālāk. Ja. Un protams, arī no kaut kāda vēsturiskā ceļa.
Vai nav arī tā, ka nu, pavisam vienkāršot runājot mēs šeit, lielā mērā Olenas Apčeles tekstā ielasām to lielo kultūru attieksmi pret mazajām kultūrām, respektīvi tās kultūras, kuras ilgstoši ir bijušas politiski un ekonomiski varenas, kuras arī ir bijušas kolonizātors. Patiesībā tas dekolonizācijas process ir pavisam jauna lieta, tas ir tikai 20. Gadsimts, un tā domāšanas maiņa par to, ka tava kultūra ir liela, tad, ja tu esi politiski un ekonomiski varens, iet roku rokā, un tāpēc arī Jura Kursieša pieredze 90. Gadā Anglijā, kad viņi redz Latvijas kartes, bet viņi neuzskata to par kaut kādu vērā ņemamu valsti ar vērā ņemamu kultūru. Es atvainojos par vienkāršošanu, bet man tieši šī sajūta nolasījās, lasot viņas esai.
Nu, teiksim tā, kas par piedodiet. es atkal teikšu mīsto vārdu, Rietum Eiropas zināšanās par to, kas ir Eiropa, mūsu nav. Ukraiņu nebija, joprojām faktiski nav. Mūsu nav, mēs nefigurējam kā rīcības spējīgs, teiksim, dalībnieks nekādos Eiropas kultūras procesos. Tādēļ arī pat, ja viņi varētu to punktiņu uz kartes atrast, viņiem ar mums nekas neasociējās tajos 90. gados. Es ļoti šaubos, vai tas ir būtiski mainījies šobrīd, iespējams, bet par to jau ir runa, ka mēs... Es gribēju teikt nomali, bet man visu laiku prātā ir, kad es gribu nosaukt Latviju par Eiropas nomali vai vienalga par maliņu, man prātā ir Žadana Ziemassvētku dzejolis, kurā otrā rinda, man liekas, ir Eiropas robeža komats austrumu, un viņš ir rakstīts Rietumu Ukrainā. Kur tur ir austrumi, kur tur ir Eiropas robeža, ja teiksim, attiecībā pret kaut kādu nosacīto Eiropas centru? Tad kur ir tā nomale, ja? Tādēļ vārdu nomale man ir pat nērti un kaut kā jocīgi lietot, bet, nu, teiksim, ja es teiktu to pašu tikai ar skaistu latinizētu vārdu, margināli mēs esam attiecībā lūk pret to kaut kādu lielo kultūru diskursu, ja mēs viņā vispār esam. Es nezinu, vai es, ko es šeit atbildēju tev. Bet.
Tas pat nebija jautājums, tas vairāk ir, šis vispār īsti nav par jautājumiem un atbildēm šī saruna. Es domāju, ka tā lielā mērā ir par domu apmaiņu un pārņemšanu vienam no otra.
Un lūk, tas ir apčetlis tekstā. Ja? Tas, es pienaidiet, kas par vēlreiz, teiksim, sāpes centralizēšana šajā tekstā man šķiet netaisnīga attiecībā pret...
Ar to viņi sāk savu esēju. Jā, viņi sāk savu, tas ir viņas izējas punkts, tās ir sāpes un pieredze, kam viņas iet cauri, tā kā ar tas ir vispār izējas punkts viņas esējā. Es nedomāju, ka es esmu kaut ko izvilcis ārā no tā, kas tur nav.
Jā, bet ar Apčel arī raksta tas, ka nenotiek saruna kā līdzīgam ar līdzīgi, ir izriet no dziļas pārliecības, ka sabiedrības un atsevišķas personības, kuras piedzīvo traumatisku pieredzi, un mūsu tagadējā pieredze nenoliedzam ir traumatiska, nevar mierīgi nosvērt un līdz ar to rīcības spējīgi analizēt un aprakstīt realitāti.
Tieši to arī es uzsvēru, ka mēs nevaram viņai pārmest, jā? Mēs nevaram pārmest un būt nekorekti, pieņemsim, nākt ar šo performatīvo pragmatismu šajā diskusijā. To arī es teicu.
Bet to viņi no mums gaida. To viņi no mums gaida. Es no ukraiņu intelektuāļiem trešo gadu dzirdu frāzi, kas no kuras man uz kudriņas skrien, vai es nezinu, man ir fizioloģiska reakcija, ka viņus konferencēs kaut kādos mākslas un literāros notikumos, zinātnes notikumos, viņus uztver nevis kā domātājus, nevis kā māksliniekus, bet kā ukraiņu ķermenis. Respektīvi nereaģē uz to, ko viņi saka, bet reaģē uz faktu, ka ir ieradies ukrainis ar savām ciešanām, sāpēm un svešādo pilnīgi mums nepieņemamo tādēļ, ka mēs viņu nepazīstam pieredzi. Un es ļoti negribētu, ka mēs šajā tekstā, nu, mēs varam, teiksim, respektēt šīs sāpes, mums tas ir jādara.
Viennozīmīgi.
Jā, bet es negribētu, ka mēs viņas domāšanu par šīm lietām padarām par izejošu no šīm sāpēm. Es domāju, ka mums ir jāspēj skatīties arī uz domām pašām, nevis tikai kā sāpju rezultātu.
Droši vien, bet es domāju, vēl vienreiz šī tā pretnostatīšana, pieņemsim, nu, varētu teikt, pieņemsim, rietumu lielās kultūras un lūk Ukraina vai Eiropas nomāja Latvija. Palūkosimies un dekolonizāciju.
Ne, nu, droši vien mēs varam runāt arī par attieksmi pret latgaliešiem un lībiešiem 30. gados,
jā,
vai ne?
Es biju nu patās kā uz Keišu un Raimondu Paulu koncertu, kur pilnās parā tika izsmiet pilnīgi visi, ja? Tā ir skaitā arī latgales dialekts, un tas ir mūsu iekšā kultūrā.
Nu jā, mēs par to esam arī runājuši redījumā, mēs tarp Knehts, jo kā rietumi, piedot Kaspar, bet es tomēr lietošu arī kā arī šo kopēju apzīmēm rietumi skatās uz Austrum Eiropu, tāpat Austrum Eiropu skatās uz mazām tautām Krievijā, un cik jau mēs neesam par to runājuši, un mēs bieži vien to arī nenošķiram, bet man galvenais gribētu saprast, vai tas, ka mēs šobrīd šeit sēžam, ir kaut kādā mērā mazas tautas aizvainojums uz lielām tautām. Man visu laiku ir sajūta, ka mēs mazliet izbaudam to, ka mēs tiekam kaut kādā veidā ignorēti no lielo kultūru tautām.
Es neizbaudu. Es neesmu arī īpaši aizvainotas. Man gribas cerēt un domāt, ka es to uztveru bez sāsinātas emocionālas komponentes. Es to konstatēju un skatos, ko ar to darīt. Ja? Bet vairāk mani interesē tiešām nevis rietumu reakcija uz Ukraiņiem, piemēram, vai uz mums šajā gadījumā. Bet tas, ko es no viņas rakstītā redzu, sajūtu tajā, kas notiek šeit, nevis Vācijā. Vācija man neinteresē, lai viņi atvainojos paši tiek ar sevi galā.
Nu, viņi palīdz mums tikt galā. Atcerēsimies, te arī ir minēts Atēnas Akropolis muzejs. Atcerēsimies, ka Grieķijas ekonomiskās krīzes laikā tā bija Vācija, kas sniedz milzīgu ekonomisko ieguldījumu, lai Grieķija tiktu ārā no krīzes. Ja?
Grieķijā par to ir drusciņi cits viedoklis.
Protams, ka viņiem ir cits viedoklis.
Jo tur bija lieli militāri kontrakti Vācija ar Grieķiju, un Vācija bija interesēta, lai viņi nenāk pa burbulu. Bet man liekas, ka kaut kāds atskaits punkts ir vajadzīgs, jo man liekas, kāpēc šī eseja ir tik laba, jo viņi var arī lasīt dažādi. Un man liekas, priekš manas atskaits punkts šī eseja bija tieši Berlīnas mūra krišana. Un kas ir noticis kopš tā laika, jo viņa arī runā par to, ka Ukraina faktiski kopš neatkarības atgūšanas ir nonākuši šajā pozīcijā dēļ šīs reģionālās diskriminācijas. Cik vēl nesen, es vienkārši pēdējā laikā neesmu pamanījis, bet man liekas pirms pāris gadiem vēl lasot BBC, kas notiek uztverts kā augstvērtīga žurnālistika Eiropā, vēl nesen, pieminot jebkuru no Baltijas valstīm, tik bija pirms tam post-soviet country minēts.
Obligāti, jā.
Un tas bija kaut kāds 2000. Gada sākums, kad George Bush, jaunākā aizsardzības ministrs, viņš sadalīja, ir jaunā Eiropa un ir vecā Eiropa. Un visu laiku mēs esam tā, ka dalīti kaut kādā ziņā, ka mēs neesam viena Eiropa. Un šī reģionālā diskriminācija pastāv vēl joprojām, jo man liekas, līdz 22. Gadam, kamēr Krievija aktīvi nesāk šo pilnmērogu iebrukumu, nu, mūs visus uzskatīja par rusofobiem.
Tas ir mūsu visus.
Baltijas valstis, Poliju, kuri brīdināja, ka ar Krieviju nevar runāt. Šolts vēl pirms nedēļas zvanīja Putinam, jo dialogs ir svarīgs. Bet mums šajā reģionā ir ļoti skaidra bilde, kas ir Putins un ka tas nav politiķis. Viņš ir gangsteris. Mēs kolektīvā izpratne. Labi, es tagad atsaukšos, teiksim, nu, ko mēs redzam katru vakaru ziņās, ko mēs uzskatām par mūsu reģiona uzskatu, kā mēs šo konfliktu tulkojam. Vāciešiem ir pilnīgi savādāk šis uzskats šajā brīdī.
Es vēlreiz uzsveru, es tiešām nevaru piedalīties diskusijā, kur mēs vienkārši lietojam šādus vispārnājumus, ka vāciešiem ir citādāks, mums ir citā. Arī Latvijā ir ļoti dažādi tie uzskati, arī Vācijā ir ārkārtīgi dažādi. Mēs skatāmies šobrīd, Vācijā, pieņemsim, populistu partijām ir ļoti kardināli uzskati, pieņemsim, AfD vai Linke, vai Wagenbacha ir, protams, ārkārtīgi noraidoša attieksme pret atbalstu Ukrainai, karā pret Krieviju. Bet tajā pašā laikā arī ir pilnīgi citas uzskatu nometnes. Mums tādi ir.
Bet, Kasper, protams, ka mēs nevaram runāt par to, ka visi domā vienādi, bet šā laikā vai tiešām jūs neizjūtat to kopējo sajūtu par lielo kultūru attieksmi pret mazajām, jo mums ir nepieciešams reizēm mazliet vispārināt, lai raksturot kaut kādu valdošo sajūtu par to, ka lielās kultūras uzskata, ka tās ir nozīmīgākas nekā mazās.
Bet vai mazās nedomā līdzīgi? Cik daudz Latvijā uz teātru skatuvēm ir uzvēsti dramaturgiskie darbi, pieņemsim, no Slovākijas, Horvātijas, Maķedonijas? Kur tas ir? Kāpēc mēs sākam atkal ar jūsu piesauktajiem rietumiem un nerunājam par sevi un par savām lustrācijas centieniem un cik viņi ir veiksmīgi vai neveiksmīgi.
Tas mērā tieši tāpēc mēs šeit arī atrādām.
Nekā lamāt rietumus.
Jā, bet vai tas nav bišķi tāds vatabautisms?
Mēs lamāt rietumus.
Nē, nu te mēs visu laiku piesaucam šos mistiskos rietumus, kuri mazās tautas nenovērtē. Protams, ir disonance. Un, protams, ka lielajās kultūru radošiem darbiniekiem, protams, ka var lielajām valodām ir daudz vieglāk gūt panākums vai iegūt auditoriju, ja, bet tas nenozīmē, ka mums būtu lielāka interese par mazajām.
Neviens tam absolūti nemaz neiebilst, un es pats pirmais saku, ja to, ka, teiksim, mēģinot pēdējo 2 gadu laikā izzināt to, kas notiek Ukrainā, un mēģināt saprast, ja, ka tas ir nevis Krievijas atvasinājums, ka mums to mācīja ilgu laiku, ja, bet no attiecības ir absolūti pilnīgi citas, un par tām vērtībām, kas tur ir, mēs nezinām absolūti neko, un, protams, ka nāk prātā Uldis Bērziņš kā viens no lielākajiem skolotājiem, kur mums vajadzētu ņemt pirmo un skatīties, kā viņš savā laikā skatījās uz citu tautu tekstiem. Knutskujinieks, manuprāt, to pašu darīja. Līdz ar to man liekas, ka ja kāds no šīs esejas lasīšanas kļūs bagātāks ar to, ka viņš sapratīs, cik daudz viņš nezina par pasauli un cik daudz ir izzināmā, tad mēs jau būsim panākuši kaut ko ļoti nozīmīgu.
Brīnum jauks piemērs no pērnās vasaras festivālā Athens Epidaurus Festival. Viena no diskusijām bija veltīta laikmetīgiem antīko tekstu lasījumam to interpretācijai izpratnē. Un visvairāk par to runāja viesi no Lielbritānijas un Vācijas. Startautiskos mākslas festivālos tradicionāli visvairāk runā viesi no Lielbritānijas un Vācijas, ja viņi ir. Mēs, kuratoru jaunatne no Sakartvelas, Ukrainas, Somijas un Albānijas, sēdējām nelielā grupiņā un mēģinājām ar īsiem komentāriem signalizēt, ka būtu ārkārtīgi interesanti paklausīties tieši grieķu mākslinieku domas par Grieķijas laikmatīgo teātri, kas turpina strādāt arī ar antīkajiem tekstiem, jo tieši tādēļ vispār esam šeit ieradušies. Mēģinājām dot britu un vācu kolēģiem mājienus, ka iespējams arī viņiem varētu būt interesants perifēro valstu, kuru pārstāvi mēs bijām, skatu punkts vai grieķu mākslinieku un mākslinieču dialogs ar perifērijas valstīm. Diez vai viņi tādu bieži būs dzirdējuši. Un kā saprotat, runa atkal ir nevis par etnisko piederību, bet tieši par pasaules uzskata identitāti.
Es šeit nācu nevis lamāt rietumus, es šeit nācu domāt par to, no kurienes ir mūsu zināšanas par pasauli, caur kādu, Olena lieto vārdu optika, caur kādu prizmu, no kurienes mēs viņus iegūstam, kāpēc viņas mūs ir izrādījušās nederīgas šajā brīdī, jā, kas notika 90. Sākumā, kad mēs visi draudzīgi uzgriezām muguru visai Austrum Eiropai un gribējām pie Dāņiem, Zviedriem un, nu, es nezinu, pie kā, pie lielajiem, bagātajiem un skaistajiem. Par zināšanu sistēmu es gribētu šeit runāt, nevis par netaisnību politisko vācu partijām vai vēl kaut ko. No kurienes mēs zinām to, ko zinām, kas ir jādara, lai zinātu labāk un saprastu labāk.
Māras Rozenbergas un Aresta Silabrieža viesi, lūkotāja Māra Poļakova un Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vedošā pētniecina Ģežda Pazuhina, mākslas kuratoras teorētiķis, Pauls Radiņa medicīnas mēsters, muzeja vadītājs Kaspars Vanaks un kinorežisors Juris Kursietis.
Ļoti labs formulējums, ja par to, par ko mums vajadzētu padomāt, bet reizē ļoti sarežģīts, jo ir skaidrs, ka mēs varam mēģināt reflektēt par to, no kurienes mums ir zināšanas un kā šis zināšanas veidojas. Un te man, diemžēl, atkal ir jāpiemina franču autors, ja Michel Foucault, par zināšanu arheoloģiju. Ja, nu, mēs ļoti reti, kad domājam par to, nu, par tiem arheoloģiskajiem slāņiem, ja, kā mums veidojas tās zināšanas. Un nu, tās divas domas, kas man bija, kad es mēģināju iekšēji nu, turpināt sarunu ar esejas autori, viena ir, kā, lai ar tevi runātu kā ar vienlīdzīgu, ir iepieliek diezgan lielas pūles, īstenībā arī tai otrai pusē, bet tai otrai pusē varbūt ir tas svars, svara kategorijas reizin tā runa, ja svara kategorijas ir dažādas, un ja tev ir drusku cita svara kategorija, tad tev ir iepieliek pūles, lielākas pūles, protams, gan intelektuālas, gan iespējams tik tiešām ir jākliet skaļāk, lai tie sadzirdētu. Bet tas, ko mēs stāstam par sevi, balstās izpratnē, mūsu izpratnē par to, kā mēs redzam kodolu, ap kuru mēs veidojam sevi. Bet ļoti bieži ir grūti atrast vietu šajā stāstā. Stāsta par tevi. Ja, esi ir par to, ka ja tu neesi ielikts, ja iemontēts, kā viņa rakstīja par to vācu sabiedrību, ja tu neesi iemontēts, tev ir kaut kādā veida, tu esi tāds kāds brīvais ķermenis, ja, kuram jāatrod sevi telpā. Ja mums ir tāda visu laiku zaudētājs pagātnes stāsts. Ja? No vienas puses, piemēram, mēs gribam runāt par viduslaiku, ja mums ir Livonijas konfederācija, un mēs tur nevaram ierakstīt latvisko identitāti, bet tā ir mūsu vēsture. Rīgā, mēs dzīvojam Rīgā, ja Hanzas pilsēta, mēs izējam šeit ārā, ja mums apkārt ir tie viduslaiki, vai ne, ar kuriem mēs it kā identificējamies, tā ir daļa, ja, no mūsu pieredzes, bet tā ir nedaudz cita pieredze, ja, kur bija latvieši tajā brīdī. Vai, ja mēs tālāk domājam par poļu laiki, ja, zviedru laiki, labie zviedru laiki, arī, nu, šī ir daļa no mūsu stāsta. Ja, bet mēs tur esam kaut kur.
Mēs esam tāda fonā, mēmā loma.
Jā, mēs tur esam, ja, jo parādās latviešu zemnieki, ja, un tā kā latviešu skolas.
Mēs to vietu šobrīd definējam kā tuvāk pie dabas. Mēs esam tas zemnieks, ja, šobrīd uzsver savā identitātē šo te teju neskartību vai šo te milzīgo lomu, ko latviešu identitātē spēlē. Tuvība dabai.
Skaistais mežonis.
Skaistais mežonis. Un mēs eksploatējam šo stāstu vai naratīvu
struktūru.
Bet, un tas ir tas lielais jautājums, tā dekonstrukcija, ko jūs pieminējāt, vai ne? Tajā momentā, kad ir mēs dekonstruējam, mums ir jāapzinās, ka mēs varam zaudēt identitātes šķautnes, kas mums šķiet ļoti svarīgas mums. Jo mēs pēkšņi saprotam,
brīdī,
ka šī te identitāte. Mēs pārstāsim
ļoti par skaisto mežoni.
Jā.
Mums nav citas stāsta.
Nu, tas ir tas lielais jautājums, vai mums ir cits stāsts?
Es nesen intervēju jauno lietuviešu režisoru Laurīnu Bareišu, kura filmu Sausis līkstot nesen bija skatām Rīgas starptautiskajā kinofestivālā, un es viņam jautāju, ko lietuviešu kino un varbūt arī plašāk Baltijas kino nozīmē tā lietuviešu kino dubult uzvaru nesen Lokarno, kur divas lietuviešu filmas saņēma viens no galvenajām balvām. Un viņš toreiz teica tā, ka tas viņam ir vairāk nevis personīgs sasniegums, bet viņa prāta sasniegums tieši Lietuvas kino, jo, un tā es viņu citēšu, Baltijas reģions lieliem kinofestivāliem agrāk tikpat kā neeksistēja. Mēs nepiederam pie kādas lielas kultūras, ko visi pazīst, neesam slāvi, neesam skandināvi un ir grūti paskaidrot, ar ko esam īpaši. Šādas balvas un uzmanība, ko tās pievērš visai valstī, var palīdzēt to ieraudzīt. Juri, jūs arī esat daudz braukājis pa kinofestivāliem un gan ar savām pilnmetrāžas filmām, gan tagad arī ar Padomju Džinsiem, kur jūs esat viens no līdzautoriem. Kādu to stāstu jūs mēģināt stāstīt?
Es pilnīgi piekrītu šim, nu, ka tas ir milzīgs sasniegums, jo tas, ko es arī redzu, aizbraucot nu, uz Franciju vai tajā pašā Vācijā, tur kā tāds baltais zvirbulis ierodies. Tas varbūt nav tik daudz kā tajā pašā festivāla programmā, bet vesela virtuve, ko nu, parastais skatītājs neredz, ir tieši tas industrijas sekcija, kur nu, notiek koprodukcijas tirgi un kur tiek piesaistīts finansējums, un tur ir šaušalīga reģionāla diskriminācija, jo nu, man ar pēdējo filmu bija, ka mēs pat neaizgājām uz Vācijas kinocentru pieteikties, jo kaut nerakstīts, bet likums ir, ka tev vajag vācu raidsabiedrību piesaistīt pirms tu ej pie tā kinocentra. Un kā projektam, kurš ir no šī reģiona, ar viņiem absolūti nezinām režisoru, bet varbūt ar ļoti reģionālu svarīgu stāstu, kā var vispār iegūt šādu pavadu vēstuli, teiksim. Un tur jau tiek izfiltrēts, kurš tiek pieteikties un kurš netiek. Un šeit kārt jau reizes saskatu, kad ir tā reģionāla ar konkrētu piemēru reģionāla diskriminācija. Bet atgriežoties, man liekas, ko es gribēju mazai provokācijai iemest par mūsu identitāti, kura, man liekas, kuri nedrīkst neņemt vērā šo faktu, ka 50 gadus šī identitāte tika lielā mērā arī nīcināt ārā, un mēs esam iedzīvojušies šaušilīgos mazvērtības kompleksos, no kuriem mums pašiem ir jātiek ārā. Bet ir divi notikumi. Ir 2000. Gadu dziesmu svētki, kur Vairvīķi Freiberg iznāca un visiem lika teikt, mēs esam stipri, mēs esam vareni. Un tad bija simtgades deju svētki, kur Daugavas stadionā dejotāji skrēja Latvijas karogiem. Un šie abi notikumi raisīja paralēlu ažiotāžu par ultranacionālisma uzplaukumu valstī. Šos klipus es rādīju vienam holandiešu paziņam un viņš šausminājās. Viņš teica, tas ir tas pats, kas nacisms. Un man liekas, šeit arī ir tās dažādās uztveres, ka mums kā sabiedrībai dziesmasvētka visu šo 50 okupācijas gadu laikā bija kaut kāda tāda lieta, pie kā mēs pieturējāmies, kur mēs spējām to savu nacionālu identitāti kaut mazliet noturēt virs ūdens. Un tagad neatkarībai atgriežoties, mēs vēl joprojām ik 5 gadiem šo notikumu piedzīvojam, ka ļoti tādu patriotisma devu un pašapziņas celšanu. Un šeit ir tā šaurā līnija, kurā brīdī tas, ko mēs redzam dziesmu svētkos, kurā brīdī tas iet kaut kāda urbānisma virzienā, un kurā brīdī tas ir mūsu īstenībā mazvērtības kompleksu mešana malā, ka mēs parādām, ka mēs arī esam lieli, mēs esam vareni un stipri. Ja? Tas, man liekas, ir ļoti liels aspekts, ko rietumi labi šis konkrētais viens nīderlandietis nesaprata, bet arī Aiks Karapeķāns simtgades šiem deju svētkiem tieši izteicās, ka tas bija šausmīgi skatīties. Es viņu tagad necitēju, bet ka šie karogi tieši viņam atgādināja kaut ko tādu ultranacionālismu.
Mēs no vienas puses aizstāvamies pret despotkārt stiprāku ienaidnieku, viltīgu un nodevīgu. Bet no otras, mums šeit, Eiropā, nemitīgi jātaisnojas, kā pamatskolā ar karti rokā jāstāsta 20. Gadsimta vēsture, rīcībspējīga Maskavas propagandas neizkropļota. Kārtējo reizi jāskaidro, ka mūsu politiskais nacionālisms ir reizē mazliet ukrainisks, mazliet krimstatārisks, mazliet romisks, mazliet grieķisks, mazliet ebrejisks, mazliet karaīmisks, mazliet gruzīnisks, mazliet polisks, mazliet krimčakisks, mazliet armēnisks, mazliet gagauzisks, mazliet bulgārisks, mazliet moldovisks, mazliet lietuvisks, mazliet ičkērisks, mazliet azerbaidžānisks, mazliet vietnamisks. Tā pamatā ir apzinīgas pilsoniskās sabiedrības elastīga pašnoteikšanās un drosmīga voluntiera kustība un nevis etniskā izcelsme. Es to rakstu un vienlaikus sev jautāju, kāpēc rakstīt tekstu jau priekšlaiku zinot, ka tā lasīšana būs hierarhiskas iecietības akts. Tāda piedienīga, cienīga upura uzklausīšana līmenī, kurā veselīgas, netoksiskas sabiedrības mācās ar cieņu uztvert bērnu vajadzības, sadzirdēt to prasību izpaust personību, taču zemapziņā skaidri saprot, ka tā nav saruna kā līdzīgam ar līdzīgu. Strādādama Vācijā no saviem sarunu biedriem un biedriem ļoti bieži izjutu līdzīgu, garlaikotu iecietību. Plati atvērtas acis, demonstrēts uzmanīgums, atvēlēts laiks un uzklausīšana, normēta, sausa, intelektuāla uzklausīšana, bez ieklausīšanās un empātijas, uzklausīšana, kurai nekas nenāk līdzi. Mani uzklausīja tādēļ, ka tā ir labā toņa izpausme. Tā tiek parādīts, ka esi labi audzināts un mūsdienīgs. Taču reakcija, kas sekoja šai demonstrācijai, bija reālajai realitātei absolūti nerelevanta.
Man priekšā ir Ukraiņu kinorežisoris raksts. Viņa šobrīd taisa dokumentālo filmu, un viņa ir britu producente. Un britu producente nespēja pieņemt to, ka viņai nav gatava plāna, ko viņa filmēs. Nu, es atvainojos, kā viņai var būt šobrīd gatavs plāns, ja viss notiek acu priekšā. Un tad britu producentei rodas ideja. Varbūt laiku pa laikam aizbrauc, nu, kad tu brauc uz fronti, tu karēviem pajautā, ko viņi domā par nacionālismu. Ka mēs varam, kā teikt, padarīt interesantu rietumu publikai kārtējo filmu par karu, mēs iemānīsim tur iekšā lūk šo te trigera tēmu, ja? Un tagad karavīra runās par nacionalismu, un viņa to komentē tā, nu, kā lai es meklēju kopīgu valodu ar šo cilvēku, Ja mums vārdiem ir pilnīgi dažādas nozīmes. Man nacionālisms nav tas pats, kas viņai ir nacionālisms. Viņai nacionālisms ir, nu, ir kaut kas, kas slēp briesmas un draudus. Man tas ir tas, kas man palīdz izdzīvot, nu, jā, kas man ir tur kopā.
Jā. Ja tu pirmīt runāji par to kodolu, kādā veidā šis kodols ir savienojams ar nacionālismu un kā mēs vispār varētu mēģināt skatīties, kāda ir mūsu garīgā teritoriālā piederība?
Es varbūt sākumā gribētu par to nacionālismu vēlreiz pateikt, jo šis jēdziens ir tāds sarežģīts, ja, un īstenībā atkal, kā mēs saprotam šeit Latvijā, es beidos, ka tas nāk no padomju diskursā slodzi, ja, ka tas bija lamu vārds, nacionālists, ja. Mums joprojām nacionalitāte ir etniskā izcelsme. Lielākoties, katrā gadījumā tāda ikdienas līmenī, mēs ar to saskaramies, mēs mēģinām tādā intelektuālajā diskursā no tā izvairīties un tomēr runāt par, piemēram, etnisko identitāti, ja, tātad nāciju, piederību nācijai, pilsonisko identitāti, to mēs mēģinam darīt, ja, un artikulēt un rakstīt, bet arī, diemžēl, medijos žurnalistikā joprojām tas etniskais ir pamats, ja, kad mēs runājam par nacionalitāti. Nu, jā, padomju, savienība bija pasē, ja, šī aileita nacionalitāte, un tur mēs rakstījām, ja, kurš no ko tur rakstīja, ja, un dažiem bija sarežģīti ierakstīt savu nacionalitāti, un tā radās arī krievs, ja, ka nacionalitāti, lai gan, protams, etniski, nā, tēvs varētu būt čuvašs, jā, piemēram, kādam, jā, vai citas kaut kādas izcelsmes, bet viņš runāja krieviski, jā, un viņš bija krievs, un tad ierakstīja krievs, vai ne? Domāju, ka jauktais ģimenēs ļoti bieži tā ierakstīja arī latviešiem, vai lietuviešiem, vai poļiem, jā, vai ukraiņiem. Ja? Un tāpēc mums vispār tā attieksme pret nacionālismu drusku cita, un tad to vienmēr ieraksta vēl tāda politiskajā diskursā, ja, ka nacionālisms ir slikti, tāpēc, ka tā ir tāda vienas etnicitātes izcelsme. Bet, ja mēs padomāsim drusku savādāk par nāciju, ja, un par to, ka nācija ir tomēr pilsoniskā piederība, ja, valstī, un, ja, piemēram, mēs runājam par Latviju, man bija ļoti liela ticība, kopš 90. Gadiem, ka mēs būvējam nāciju, ja, ka mēs būvējam tādu sabiedrību, kur pilsoniskā piederība ir ļoti svarīga, jo mēs visi piedalāmies valsts attīstībā, vai ne, un mūsu vēstura, starpkara vēstura ir šī platforma, jo tā ir arī mums vienīga platforma, faktiski jau politiskā vēstura Latvijā ir sākusies pēc 18. Gada, mēs bijām līdz Pirmajam pasaules karam impērijas sastāvā, ja, nu, un ļoti sarežģītajā konstelācijā, ja, par Baltiša provinci, Ostdzija provinci, un to, ka Ostdzija provinci nebija visas, nu, tā bija Kurzeme, Vidzeme, bet tā vēl nebija Latgale, un tie strīdi par to, vai baltieši, ja, un latgalieši ir tomēr viena, piedara vienai kaut kādai kultūras telpai, to arī piedzīvojam, un par to tikai nesam mēs sākam tā īsti runāt. Nu, lūk, bet atgriežoties pie nācijas, ja, ka man šķiet, ka tas, kas arī esēja rakstīts, ja, kā autore uzsver, ka mēs nerunājam tagad tikai par ukraiņiem. Mēs runājam par to, ka tas ukraiņiskais ir nedaudz ebreiskais, nedaudz grieķiskais, ja, nedaudz tatāriskais. Viņa piemina, protams, visu virkni, un es, protams, tur neieraudzīju krievisko, ko var saprast, protams. Bet viņa pieminē arī vietnamisko, starp citu, kas man šķiet ir būtiski, ja, domāt par to, ka tas kā mēs pārstāvam, ja sevi, mēs nepārstāvam nu, etnicitāti, mēs pārstāvam kaut kādu drusku lielāku nacionālo, pat tāpēc arī teicu, ja to kodolu, ja kultūras kodolu, kurš ir daudz šķautnājis, ja, un kur ir gan tas etniskais, protams, ja, nācijas, nu, vēstures mēs zinām, ja, rodas kā pilsoniskā tāda piedarība 19. Gadsimtā, mums vēl tajā laikā bija tikai tādi sākumi, ja, vispār apzināties, ja, kas ir tā kopība, ja, kultūra telpa, bet līdzīgi notiek arī ar Krieviju, ja, kad runā par Krievijas impēriju, tur jau arī nav runa par nāciju, un joprojām man šķiet, ka vēl nav runa par nāciju, ja, un te, kad atkal ir tā runa par traumām, man šķiet, ka traumatizēta ir visa sabiedrība, mēs domājam par Latviju, Krieviju, teiksim, atstāsim tagad maliņā, lai gan nevar viņu atstāt maliņā, jo tā ir ļoti tuvu mums blakus.
Es aizķeršos pie Naģis aicinājumu, nie, tad Krievi Krievija maliņā, jo viņa ir tuvu blakus. Lūk, gatavojoties šai sarunai, viena no tēmām, par kuru es ļoti daudz domāju, ir tieši tas, kāds ir reģionālais konteksts, kurā mēs, Latvija šajā gadījumā, mēs ir Latvija, kas par, kurā mēs sevi redzam un kurā mūs redz citi. Konteksts salīdzinājumam, lai būtu vienkāršāk, tiksim, varbūt saprast, par ko es domāju. Ukraina, Polija ir viens reģionālais konteksts, Polijas, Lietuvas kopvalsts, arī Lietuva, turpat arī Baltkrievija lielā mērā. Igaunija mēs uztveram, teiksim, kā tuvāku Skandināvijai, ja? Kur tajā visā paliek Latvija? Un tas, ko es ļoti negribu, ir domāt par Latviju kā Krievijas kaimiņu valsti.
Bet atkal, ja mēs runājam par valstu robežām...
Ne, es nerunāju par valstu robežām.
Jūs man patās, kā runājat par Lietuvas, Polijas... Tas bija, jūs ļoti, ļoti konkrēti pieminējāt reģionus un vēsturisko
dzīvi. Jā, bet es neteicu dzīvi. Lietuvas valsts nevienā brīdī. Es runāju par domāšanu, par kultūru vēsturisko kontekstu, kurā mēs sevi redzam, kurā notikumi, kas notiek, teiksim, kaimiņu valstīs, ir mums relevanti. Ja tu dzīvo Lietuvā, tev ir relevanta Oršas kauja.
Jā, bet tādā pašā gadījumā mums būtu relevanti, tad, kad deju svētkos iziet dejotāji latviešu tautu stērpos ar sarkanbalt sarkaniem karogiem, līdzīgi kā sarkaniem karogiem iziet padomju okupācijas laikā, un tagad tas tiek minēts, kā mēs esam varēni un kā mūsu nacionālās identitātes tā kā stūrakmenis dziesmu svētki. Ja mēs ejam cauri dekolonizācijas procesam, tad, protams, mums ir jāskatās uz dziedāšanas biedrībām vai Gesangvereina Vācijā, kas veidojās pēc 1840. Gada kā tādas pilsonības kustības aizdīgļi, kuri pēc tam tika pārnest arī uz Latviju, un mēs, protams, redzam, ka šajā te lepnumā nacionālajā pa mūsu dziesmu svētkiem ir apakšā mūsu koloniālā pagātne atkal jau. Līdz ar ko, ka mēs neesam tīraģi, mēs visi esam vēsturiski veidojušies, sociāpolitiski veidojušies elementi, kuri, protams, varbūt tā vai citādāk autentiski, bet šī autenticitāte ir panākta caur nepārtrauktu jaukšanos un impēriju sabrukumiem un jaunu valstu veidošanās aspektiem un tā tālāk. Un šo te dimensiju nedrīkst pazaudēt, manuprāt.
Nu, kas par jā, viena lieta, protams, ir nu, tas, ka mēs konstatējam, ka dziesmu zāt, ka aizņemt no vāciešiem tajā pašā laikā, tas tika atzīts par ļoti efektīvu instrumentu, lai galā izveidotos Latvijas valsts, kāpēc nepārņemt un neizmantot. Bet Māras jautājums bija par garīgo telpu. Es saprotu, ka tev varbūt izklausās pēc kaut kādas absolūti nevajadzīgas abstrakcijas, bet mēs nevaram noliekt, ja, ka ir kaut kādas pasaulē garīgās telpas, kas saskarās un ir tādas, kas kontrastē. Nu, mēs taču skaidri un gaiši zinām, ka mums ar lietviešiem patiesībā nav nekā kopīgi, izņemot to, ka mums ir valodas saknes. Ja? Garīgās telpas ziņā mēs neapšaubām esam līdzīgāk ar igauņiem.
Nu, man kā ceturtdaļa lietvietiem tas ir pilnīgi tā kā duns mugurā.
Jā, labi, es pa no tā nekautrējos, un es to duns mierīgi arī atstātu. Es domāju, ka Māras jautājums bija par to, kā veidojās. Nu, teiksim, ko mēs atzīstam par tuvu?
Jā, par tuvu, par relevantu un trešā daļa nepatīkamā, kam mēs esam vajadzīgi.
Bet es vēl iedalotu vēl vienu aspektu, kur mēs īsti piederam.
Lūk.
Jo pēc ANO standartiem mēs skaitamies Ziemeļa Eiropa, bet visur pārējiem mūs sauc par Austrumu Eiropu. Un tās ir pilnīgi divas dažādas identitātes.
Bet tā ir tā lieta, man liekas, kāpēc es ārkārtīgi sliecot, man ļoti patīk lietot vārdu piederība vai belonging. Socioloģijā izmantots termins, jo viņš ir daudz elastīgāks. Mēs piederības varam mainīt. Mēs arī redzam, pieņemsim, kā ļoti daudziem starp man ieskaitot un draugu lokus, kurš arī strādā kultūras laukā, kā varēja mainīties, piemēram, attieksmi pret to pašu uzvaras pieminekli, vai kāds ir mūsu piederība tai vai citai politiskajai grupai vai viedoklim. Tā ir tāda ar identitāti, mēs uzreiz tā kā iedomājams kaut ko akmenī kaltu, kurš tā kā nemainās, tā ir mana identitāte. Ja? Vairāk mēs mūsdienās varbūt mēs redzam, ka pasauli tik strauji mainās, ka šī te piederības sajūta varbūt ir praktiskāk izmantojama, jo, nu, ko tā identitāte tev vai man, vai kādam no mums tā konkrēti palīdzēt.
Tāpēc, ka tur ir tas vēsturiskais
pamats. Man ir vajadzīga latvieša identitātes tādi, tāda nospraus, kas ir latvieša identitāte, kā tieši viņi man palīdzēt.
Austrum Eiropa ir tas postsovietikus.
Bet es esmu no postsovietikas, es esmu bijis oktobrāns, es esmu,
gribat, bet tā es ir neesmu, man, es, un man, es absolūti negribu, lai man identificē.
Bet mēs no apskatāmies lielisko Rudušas homosovietikus filmu. Tas ir, tā būs daļa no mūsu.
Mēs, cik ilgi, Kaspar?
Iespējams, ka ļoti ilgi.
Kāpēc?
Tāpēc, ka cilvēka daba mainās ļoti lēnām.
Kam tu personīgi jūties piederīgs?
Ar ceturtdaļu.
Es domāju, ka tā nav šīs diskusijas tēma, kam es esmu piederīgs, ja mēs varētu lekt uz nākamo.
Es gribētu, nē, mēs nevaram lekt uz nākamo, jo mums ir jābeidz, mums ir palikušas burtiski 5 minūtes, kur laikā mums ir jātiek skatrībā ar visu citu. Es gribētu teikt, ka no visu iepriekš runātā, es pilnīgi piekrītu, Kaspar, ka viss mainās. Mēs taču pirms gadiem 5 pat nenojautām, cik tuva garīgā telpa mums varētu būt Ukraina, un tagad mēs viņu mācāmies, un mēs konstatējam, ka tur ir šī saikne. Baltkrievija, kas atrodas it kā taipus lielā, šobrīd nu, nenoliedzami dzelzs priekškara, tajā pašā laikā ir mums garīgi tuva telpa. Nu, tā ir Māra.
Ir.
Jā. Tā, līdz ar to tam nav nekāda sakara ar politiskajām robežām. Es runāju par kaut kādiem tādiem, es saprotu, ka viņi var būt abstrakti un metafiziski šie mākoņi, ja? Bet kaut kā mums tomēr ar kaut ko, man liekas, ka mums vajag identificēties, jo nu, kā mēs tagad viena tāda Latviju pēkšņi...
Mazs bērniņš krustcelējas jau, vai ne?
Makšausmas, jā, jūras apskalots, jā.
Man visi nāk mums pāri un aizslauko mēs tur.
Man būtu tikai viens jautājums par to garīgo telpu. Tas ir sarežģīti, kas, nu, kas ir garīga telpa, ja, jo tas ir tikpat abstrakti. Ja,
jā, kā, nu nemēģināsim viņu tagad definēt, jā, bet pieņemsim, ka tāda ir.
Jā, nu, man šķiet, ka Māra vairāk runāja varbūt par to mentālo karti, ja, nu, teiksim, Kārlam Šlēgelim ir arī šī ideja ja, par mentālajām kartēm, kas ir mūsu un ko mēs arī paši veidojam. Jo, redziet, man tad būtu jautājums, nu, ja mēs gribam to garīgo radniecību, jo kā mēs to varam iztenot? To mākslīgi jau nekā nevar, vai ne?
Mākslīgi ne, bet mēs taču jūtam,
kā viņi vēl. Kas ir mēs, ja mēs paņemsim...
Bet tāpēc es tev
jautāju,
kas
ir kādā lieta, ka mēs runājam par... Jā, nu, kas ir Latvija? Nu, paņemsim Jelgavas iedzīvotājs sociālo karti, pieņemsim. Nu, kādā veidā, pieņemsim, Jelgavas iedzīvotāji tagad sevi redzēs Baltkrievijas garīgajā telpā. Nu, paņemsim tā kā konkrēti paņemam mūsu kāpni telpas kainis.
Labi,
tev
vienāsies teikšu Latvijas domājošā daļa, kas ir ļoti maza cilvēku. Tā ir pietiekami maza vide.
Tavuprāt, lielākā Latvijas daļa nedomā.
Jā, protams.
Bet maksā nodokļus, lai, nu, lai mēs varētu tāpēc, šeit sēdēt studijā, lai tev būtu alga, un viņi tikai nedomājošā nemaksā, daļa.
Nu, te, protams, jā, var arī gan jokot, gan nopietni runāt, bet es vēlreiz par to garīgo telpu, jo garīgo telpu veido kaut kas. Respektīvi, es domāju, ka tas kaut kas, gan cilvēka faktors, ja gan arī tekstu faktors, jo garīgā telpa no kaut kā sastāv. Tur ir mūzika, literatūra, dzeja, jā, šobrīd varbūt arī kino, teātris, un tam visam jāeksistē, vai ne, vai tas arī ir jāuztur, un tas ir Māras pirmais pavisam teiciens, ja par to, kā šajā laikā varbūt mums būtu vērts padomāt par to, kā mēs varam no šos tekstus izcelt, vai ne, kā mēs varētu par šiem tekstiem domāt un runāt,
un ne jo tikai tā par viņi tekstiem, jāapstrakti bet arī par visu pārējošo kultūras daļu, jā, man liekas, ka tas ir tieši tas, ko apčēl liek reizi mūs aicina aizdomāties, un līdz ar to, man liekas, mums arī jāliek punkts, un kā parasti mēs neesam tikuši pie skaidrības, bet nekad arī pie tādas neesam vēlējušies nokļūt šajā raidījumā, tā ir šī raidījuma īpatnība un privilēģija.
Te būtu jābūt kādai sirsnīgai rindkopai par to, ka ne viss ir tik slikti un patiesībā. Eksistē ļoti daudz adekvātu telpu diskusijai ar līdzīgām tiesībām. Taču šajā brīdī atkal tiek atslēgta elektrība, jo Krievi ir iznīcinājuši gandrīz visu civilo enerģētiku Eiropas lielākajā valstī. Un tumsā tu vislabāk spēj saprasties ar tiem, kas runā tieši, nebaidās atzīt kļūdas un ir gatavi stāties pretī genocidālai tirānijai. Rakstīt sirsnīgu tekstu tumsā telefonā, kam akumulators jau gandrīz izlādējies, negribas. Un te galvenā ir nevis emocionālā trauma, bet reālā realitāte. Mēs dzīvojam ikdienu pieredzamas bezprecedenta nežēlības miglainajā plazmā, kur apvārsnis ir tik zems, ka ieraudzīt nākotni nedēļas perspektīvā jau ir privilēģija. Es vienkārši gribētu mums novēlēt kļūt jūtīgākiem un godīgākiem. Impērijas to nevar ciest. Lai gan šis padoms līdzēs tikai tad, ja esat gatavi sastapties ar niknu zvēru. Arī sevī pašā.
Un tad atliek tikai atgādināt, ka Māras Rozenbergas un Aresta Silabrieža viesi šoreiz bija tulkotāja Māra Poļakova, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniecina Ģežda Pazuhina, mākslas kuratoras teorētiķis, Pauls Radiņa medicīnas mēstars, muzeja vadītājs Kaspars Vanāks un kinorežisors Juris Kursietis. Saļām paldies kolēģei Ievai Zaizai par Olenas Apčeles esejas fragmenta lasījumiem. Un man liekas, ka visi neatbildētie jautājumi naģitē skaitā arī tavs, jo mēs pie krievu grāmatām tā arī netikām, bet tas būtu ārkārtīgi interesanti. Tomēr man liekas, ka tā ir cita raidījuma tēma, tā ka neatvadīsimies pavisam un tiksimies atkal citu reizi. Paldies!
Meisters Knechts.